kolem šel tak jako i já tou ulicí. Slunce jak terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí.
Jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Hezký večer, vážení posluchači, a příjemný poslech vám všem, kteří jste si právě teď naladili svobodný vysílač CS a tím pádem komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes ze studia Helen. Co všechno bude součástí dnešního vysílání? Připravena jsou tak jako vždy tři témata, ale vy, pravidelní posluchači, už víte, že komentovat aktuální dění můžete společně s našimi hosty. Stejně tak, jako se jich ptát na názory a na to, co vás zajímá, protože komentáře Aliance národních sil jsou tu pro vás. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 a to od 22. hodiny, nebo napsat mail a to můžete už nyní na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Nyní slíbená tři témata. Nejprve horké aktuality z České republiky, mezi které můžeme zařadit i smrt Petra Kellnera a samozřejmě další zajímavosti. Druhé téma by se dalo pojmenovat, co se děje na Ukrajině. A třetím tématem je velice diskutovaná a často zmiňovaná otázka i od vás, posluchačů svobodného vysílače CS, a to je testování ve školách. Už chybí jen představit pravidelné protagonisty komentářů Aliance národních sil, a to Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Karla Haise, prvního místopředsedu Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Ivana Kratochvíla, místopředsedu Aliance národních sil. Hezký večer.
Krásný večer.
A Libora Zajíčka, předsedu krajského klubu Aliance národních sil Brno. Hezký večer.
Dobrý večer, ano.
Před námi jsou tedy slíbené horké aktuality z České republiky, mezi které řadíme i smrt Petra Kellnera a s tím související politikou státu a samozřejmě s tím související také českou ekonomiku. Kdo se ujme tohoto tématu jako první? Vladimíra Vítová jako jediná žena.
Já bych se ho ujmula jako první, ale prvně chci říci jeden zásadní fakt, že jak se objevují informace, které si člověk může ověřit, a je to i na našich stránkách, tak aby posluchači věděli, že prostě je zcela zřejmé, a bude to souviset s tím třetím tématem a vlastně se vším, že vláda České republiky přijala účast České republiky na takzvaném, a teď pozor, klinickém hodnocení neschválených léčivých přípravků, to znamená vakcinaci, ale to jsou pouze podmíněně schválené ty léčivé přípravky. Takže my jsme opravdu součástí experimentu. To klinické hodnocení je uvedeno ve směrnici Rady Evropy 2001/20/ES. Máme tam, jak jsem řekla, odkaz, můžete si to ověřit. A teď to, co to je to klinické hodnocení? A teď zacituji. Je to jakékoliv zkoumání prováděné na lidských subjektech za účelem objevit či ověřit klinické, farmakologické nebo jiné farmakodynamické účinky jednoho nebo více hodnocených léčivých přípravků a zjistit nežádoucí účinky. Takže znovu opakuji, je jasno, černé na bílém, to, co vláda neřekne nám oficiálně, ale že vláda České republiky přijala účast na takzvaném klinickém hodnocení. A ještě proč je ten nouzový stav? My jsme se tomu jednou věnovali, teď teoreticky možná skončí toho 11., ale doteďka je. A proč je důležité pro tu vládu, jestliže přijala naši účast a dala v tom klinickém hodnocení a dala vlastně 10 milionů obyvatel k dispozici farmaceutickým firmám, aby na nás dělali pokusy. Tak proč je důležitý ten nouzový stav? Protože ve fázi toho závěrečného klinického testování vakcín na COVID-19 je v Evropské unii nezbytná existence nouzového stavu. Protože kdyby ten nouzový stav nebyl, tak by bylo použití vakcín na COVID s obsahem toho GMO, tedy toho mRNA, tak by bylo zakázáno, protože to zakazuje samotná Evropská unie. A tu výjimku navrhuje Evropská unie uplatnit pouze na období, během kterého se situace způsobená tím onemocněním COVID považuje za nouzový stav v oblasti veřejného zdraví. A proto je jako potřebné to klinické vyzkoušení. A je to nutné pro použití v nouzových případech. Takže proto jsou nadsazována ta čísla, aby tady byl udržen ten nouzový stav, protože naše vláda nás zaprodala na klinické hodnocení léku. Ještě jednou zopakuji, to nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, které hovoří o tom, že vakcíny lze použít při nouzovém stavu, je z roku 2020. Číslo je 1043, bylo přijato 15. července loňského roku a tady to, že jsme součástí toho klinického hodnocení, tak to, když tak pošlu vám pak odkaz, protože to je taková složitá adresa, abyste to měli k dispozici. A jinak, když se podíváte na naše stránky, tak tam pod titulkem Vláda České republiky dala nás všechny k dispozici na testování vakcín, oficiální dokumenty, tam se to můžete prohlédnout. To považuji za něco jako fakt ohromujícího a zcela zásadního. A to už snad všem je jasné, že se tady děje něco špatného. Takže to bylo mé úvodní slovo, předávám slovo kolegům a navrhuji teda, jestli bychom mohli pohovořit o smrti toho Petra Kellnera nebo se vrátit k tomu, co jsem říkala já, ale protože to byla další zásadní událost tohoto týdne. Předávám slovo.
Ano, Karel Hais.
V tomto týdnu se odehrálo mnoho zásadních věcí a ten týden není ještě u konce. A tak se domnívám, že bychom si o tom měli promluvit, aby lidé se oprostili od strachu. Zaprvé, dobře, začnu panem Kellnerem. Celá ta situace je v řadě událostí, které se odehrály. To znamená různá úmrtí, které můžeme považovat přinejmenším za podezřelá. Rozhodujících osobností v určitých, já nevím, teritoriích nebo územích. Nás zajímá střední Evropa, tam se odehrálo něco podobného, pád vrtulníku s jedním miliardářem polským, který ovlivňoval velmi, velmi tedy jaksi hospodářskou politiku nebo zařadil se mezi oligarchy. To se stalo, myslím, v únoru. V lednu spadnul vrtulník taky s miliardářem ve Francii, který byl velmi významný člen vlastně toho celého vývoje minimálně 30 let. A do toho se zařadil ten pád vrtulníku s panem Kellnerem. Podívejte se, v našich podmínkách to rozhodně bude mít významný dopad. Pán Kellner podle mého názoru nebyl samotným aktérem jaksi podnikatelských aktivit u nás, jak tedy podnikatelů, tak i politiků. Byl to v podstatě takový bílý kůň v tom systému po roce 89, který zabezpečoval v podstatě hmotné zabezpečení jak politiků, tak růst těch oligarchů. Víte, důležitý je to sledovat v tom kontextu. Mladý pan Klaus z ničeho nic odešel z politiky a z veřejného života. Takže Trikolora v podstatě tím končí, že možná, že administrativně ne, ale fakticky určitě. Takže ty obavy z trikolory a nabádání některých lidí, aby se Aliance národních sil jako spojila s trikolorou, byla zbytečná. A náš odhad, že trikolory se nemusíme bát a nemusíme vůbec vyvíjet nějakou činnost na spolupráci, protože by to bylo zavádějící, ten náš odhad byl taky správný. Bývalý pan prezident Klaus byl úzce navázán na pana Kellnera. Jak ekonomicky, tak politicky. Já si vzpomínám na vyjádření pana VK, kdy se ve svém vysílání zmínil o možném vývoji budoucím, že se vyjádřil, že budeme svědky odstraňování určitých osobností. A co se týče PPFK, že musí dojít k tomu, aby pan Kellner zmizel. To byl docela správný odhad a my jsme tento odhad jaksi vstřebávali a vyjadřovali se k němu už řadu měsíců, protože pan Kellner nemůže nikde pod falešnou identitou žít z jednoduchého a praktického důvodu, protože moc ví. A pochopitelně je to můj subjektivní názor, který mi spousta lidí může vyvrátit a určitě se dočkám nějakých útoků od příznivců, oligarchů a hlubinného státu u nás. Ale prostě je to můj názor a jsem tady ve vysílání platformy, která osobní názory umožňuje. Takže to veřejně vyhlašuji. A co se týče do budoucnosti, já si myslím, že to překreslí mocenskou mapu u nás, nebo že je to začátek překreslování mocenské mapy u nás a že v nejbližší době, to znamená v řádu dnů až týdnů, se dočkáme už konečně zásadních změn jak ve světě, tak v našem státě. Na základě toho jsme vlastně vyhlásili, my už jsme nad tím přemýšleli delší dobu, ale úkolů máme tolik, že nevíme, kam dřív skočit, tak jsme se dostali vlastně až teď, že jsme vyhlásili akci, aby se všichni, kteří byli nějakým způsobem tímto režimem po 89. roce poškození, aby se nám přihlásili, protože předpokládáme, že se účastníme reforem v našem státě jako politický subjekt a myslím tím výrazným způsobem, že můžeme něco ovlivnit. A tak jsme vyhlásili takovou akci na to přihlášení, aby jsme potom v komisích o rehabilitacích a obnovených soudních procesech mohli tyto lidi kontaktovat, aby jsme mohli do tohoto procesu je zařadit. Proto vyzývám všechny občany, kteří byli poškozeni tímto režimem, ať v trestně právní věci nebo občanskoprávní věci, nebo mocenskými orgány, tak aby se nám přihlásili. Je to velmi stručný dotazník. V nejbližších hodinách nebo dnech, určitě tedy o svátcích, to vyjde na našich stránkách. Takže to stačí akorát stáhnout, vyplnit a zaslat na náš kontakt Aliance. My to budeme shromažďovat. Dále nám to umožní vlastně si udělat představu, která vrstva ve společnosti byla nejvíce poškozena tímto režimem a podle toho tedy korigovat náš politický program a naše činy především. Protože my tady nejsme o to, aby jsme dalších 20 let žvanili o tom, jak by to bylo ideální, ale o to, aby jsme se pokusili zrealizovat ty naše plány v nejbližší krátké době. To znamená, aby jsme se toho všichni dočkali ve zdraví a v plné síle. Takže asi tolik v té mezinárodní vazbě na tyto události bude určitě mluvit pan Kratochvíl, který se tomu podrobněji věnuje. A k dalším akcím na aktivní odpor občanů proti těm opatřením v rámci covidu promluví náš kolega z Brna. Ale já se potom vyjádřím ještě podrobněji k těm našim událostem tady ve světě, teda v naší zemi, aby lidem bylo jasno, že víme přesně, jak to bude.
Pojďme ještě zůstat u Petra Kellnera, o kterém se říká, že byl dravec s neomylným instinktem, protože Petr Kellner měl pod vlastnickou kontrolou řádově kolem 1% výkonu české ekonomiky. Jak bude vypadat ekonomika po Petru Kellnerovi a politika současně? Protože se netajil tím, že podporuje Václava Klause staršího.
No pochopitelně, pokud by, proč by ho nepodporoval, když on ho udělal, že jo, Václav Klaus. To byl jeho bílej kůň. Takže tam ta logika je úplně jasná, že jo. To, co probíhalo ve světě, kde se bojuje proti oligarchům a hlubinnému státu v jednotlivých státech, no tak se bude dít i u nás. Tak to prostě je, ať se to někomu líbí nebo ne. Tam jde o to, co s tím v reálu udělat. Jo, to znamená, jak tu ekonomiku nastavit, aby když tyto jedinci nebo tyto síly, které u nás působí, budou potlačeny, tak aby nedošlo opět k nějakému přeskupování jenom určitých sil, který nám nefandí jako státu, ale aby naopak jsme podpořili tedy naši suverenitu, to znamená soběstačnost. Nebudu to rozvádět, jestli zemědělství nebo průmyslu, ale soběstačnost a převzetí si těch funkcí státních toho státu zase zpět. Čili to je začátek tohoto toho procesu. A protože my deklarujeme už celý roky, jak vlastně budeme se chovat po převzetí odpovědnosti, myslím politické odpovědnosti, státní politiky, tak deklarujeme jasně, jak to budeme dělat. A ve vysílání Svobodného vysílače jsme to mnohokrát prostě deklarovali veřejně. Takže všichni, co nás poslouchají nebo čtou naše webové stránky, se s tím můžou seznámit. Takže tam prostě se přeskupí vlastně ta forma vlastnictví výrobních prostředků ve prospěch státu, podílnictví, to znamená, řekněme, družstevnictví a různých podobných variant, abychom vlastně mohli plánovat, aby jsme mohli rozvíjet určitý odvětví a některé odvětví utlumovat a naplánovat si prostě tu perspektivu na desítky let dopředu. Jo? Čili ta perspektiva se musí vejít do toho světového programu, který zastupuje seskupení BRICS, aby si lidi nemysleli, že se to týká jenom Ruské federace. To se týká několik miliard lidí na světě. A tento proud globalizační podporuje suverenitu národních států a to nám vyhovuje. To nám vyhovuje. A do tohoto proudu se musíme prostě zařadit. Ať se to v současné vládní garnituře líbí nebo ne. A to je zejména energetika, soběstačnost, nezávislost na americkém hlubinném státu. A to souvisí i s politikou evropskou, jo? Protože my se nemůžeme zcela z toho kontinentu, myslím, nemluvím o Evropské unii, z toho kontinentu nějak vymanit. Že jo? My jsme středem vlastně toho kontinentu, pokud tady nepočítáme s tím, že Evropa končí někde na Urale, ale jsme středem přepravní sítě. My jsme významným dodavatelem elektrické energie. My jsme významným vlastně takovým pupkem toho světa, té Evropy. A my se tohohle toho nesmíme vzdát. My si o to musíme říct. My musíme přesně vědět. A to my říkáme. A to neříká žádná vládní nebo parlamentní strana. Žádná. Teď probíhá nějaký přerod v KSČM, protože ta je v parlamentě, že jo, a byla i námi mnohokrát kritizována za liberální politiku. Teď jako jsou nějaký náznaky o tom, že se lidově řečeno konečně zpamatovali, a tak doufám, že to bude pokračovat, ale zejména spolehám tedy na neparlamentní opozici. Ono to dneska vypadá, že ta neparlamentní opozice nemá intelektuální zázemí, ale omyl. To intelektuální zázemí především je v rámci neparlamentní opozice. To, že ty lidi, že ty intelektuálové nejsou vidět, že nechtějí bej zatím třeba zveřejňování a různě píšou do šupliku a nebo na webech jenom maximálně a to mnohdy ještě anonymně. To nic neznamená. To je prostě takový put sebezáchovy, aby jako nebyli tou státní mocí postihování. A ty my využíváme. S těma my to konzultujeme všechno. Takže my o těch lidech víme a další se tedy hlásí a říkají tedy veřejně nebo mezi náma při rozhovorech, že nás chtějí tedy podpořit a že nás budou podporovat svými tedy odbornými názory. Takže všechno souvisí se vším. Já si myslím, že jsme čekali dost dlouho, že nám to někdy připadá, že naše politika, myslím teď Aliance národních sil, že je to takový boj s větrnýma mlejnama a že už jsme unavený a že už jako nemáme sílu dál pokračovat, ale myslím, že v rámci toho světového dění nám to nalévá novou energii do žil a že se toho prostě dočkáme a jsme ochotni převzít odpovědnost. To jde o odpovědnost. To nejde o koryta. To nejde vůbec o žádný takovýhle posty. Jo? Jde o tu odpovědnost. A k tomu, abyste mohli tu odpovědnost převzít, potřebujete mít pozice politicky. A o ty pozice my se hlásíme. Já předávám slovo.
Ještě nechám doplnit Vladimíru Vítovou. Pojďme se vrátit k horkým aktualitám a smrti Petra Kellnera.
Tak dobře, já bych se vrátila k obému. Za první, v souvislosti se smrtí toho Petra Kellnera se teď pořád říká o mrtvých jen dobře. Tak já bych chtěla upozornit, že to přísloví, ta prastará verze tohoto přísloví zněla jinak a vlastně mění to smysl toho přísloví. Takže ta prastará verze přísloví je o mrtvých jen dobře anebo pravdu. A my, když prostě řekneme pravdu, tak rozhodně tedy nebyl Petr Kellner nějaký provlastenecký oligarcha. To je opravdu úplně k smíchu, když se člověk podívá na jeho aktivity. A musím říct, že v mnoha médiích je takhle prezentován. Takže tady to vidíme úplně černé na bílém, jak vlastně je mylně interpretována nějaká událost. Ten Petr Kellner, objevují se teda taky některé takové pravdivé informace, tak že byl strašně takový slušný a neměl žádné skandály a nepsalo se o něm, a tak to je pravda. Jenže ti skutečně nejbohatší lidi, a nejsou rozhodně bohatí díky svým zásluhám, to se pak dostaneme k tomu, jak on se k tomu svému impériu dostal, tak ty si platí agentury, aby o nich média nepsala. Takže to je za těžké prachy ten obraz tak vyvolán, že vlastně ta média o nich nepíšou, za to jsou placeni. Existovala, nevím jestli i teď, myslím, agentura Christian VIP a přesně tady ta v těch médiích zařizovala, že se nikdy o tom dotyčném nic nenapíše, nenapsalo. Takže aby lidé věděli, že to takhle funguje v tom mediálním světě. A ten úplný základ toho bohatství ohromného Petra Kellnera byl v tom, že vlastně získal Českou pojišťovnu, která měla miliardový majetek, a získal ji velmi levně, ne-li za hubičku. A tak to levně ji mohl získat proto, že tehdy byl premiérem Václav Klaus a ministrem financí Ivan Kočárník. A poté, co došlo k této transakci, tak Ivan Kočárník, ministr financí, přestal být ministrem financí a stal se šéfem teď už v soukromé aktivitě té České pojišťovny. Takže tady je to úplně, to probíhalo průhledně zcela před našima očima. Akorát, že média o tom nepsala, tak se to takhle, teda média o tom psala, ale interpretovala to, že to byly mimořádné, zázračné, úžasné schopnosti. No tak jestli někdo dostane za hubečku miliardový podnik, tak to je pak kanonem ekonomickým každý. Takže abychom si tohle uvědomili, že to nejsou tajné informace, ty informace jsou veřejné, akorát jde o to, jak je interpretují média, ale jak by se měla interpretovat ta fakta ve skutečnosti. Takže ještě jednou k tomu Petrovi Kellnerovi. O mrtvých jen dobře, anebo pravdu. A to, co mass media říkají, tak to tedy pravda rozhodně není. A teď ještě k tomu plánu té Aliance národních sil, tady bych navázala na kolegu. My tam máme plán rozvoj České republiky od roku 2021 do roku 2030 v hrubých rysech. A já jsem vždycky překvapená, když nám lidi napíšou, bože můj, desetiletka, vy plánujete. Tak tady plánuje každá nadnárodní firma i každá naše firma. Ale když má plánovat stát, tak se to lidem zdá divný a jako něco zavrženíhodného. Takže a přesně o tohle jde, aby ty státy nefungovaly, protože se říká, plánovat je špatné. Všichni ostatní subjekty plánovat mohou, tedy zase zmíním ty nadnárodní firmy, tak tam plánujou jako o život. Ale protože jde o zničení národních států, tak se říká, ne, tady to je zbytečné plánovat. To souvisí s tím minulým režimem a podobně, takže to je velký omyl. A my v tom materiálu máme i konkrétní realizační kroky. Tím prvním samozřejmě musí být stanovení cíle, jak se má ten národ a stát rozvíjet. V jakých směrech. Musí být podporovány sociální programy, to jako je úplně nezbytné vzhledem k té stávající situaci, a pak rozvoj ekonomiky. A tím hlavním cílem není zvyšování zisku nadnárodních firem, není zvyšování zisku bank, ale zvyšování zcela reálné životní úrovně lidí a formování komfortního prostředí pro rozvoj. A ne, aby tady dostávali nadnárodní firmy za korunu na 100 let k pronájmu půdu. A přitom člověk je v úplně nesrovnatelném jedinec, občan našeho státu, v nesrovnatelném postavení. Tak samozřejmě tohle se musí změnit. Je nutné formulovat řadu celonárodních projektů a státních programů. A potom je také důležité to, co se také neděje. Předložit jednotný plán pro naši zemi celou. A ten jednotný plán musí zahrnovat vše do nějakého jednotného strategického dokumentu, a ne, že každý pes jiná ves. Teď se snaží různé pro národ nebo moravské strany, které jsou podporované Evropskou unií, aby prostě tady, aby se snad Morava odtrhla. Opravdu takové plány jsou, myslím, že i plakáty, to pak nás doplní pan kolega, který je z Brna. Dostali jsme informaci, že takové plakáty se objevují. Takže to samozřejmě není možné, my tenhle atak musíme ustát a být opravdu jednotnou zemí, ne, že by se oddělila Morava a bylo tady Česká republika, Moravská republika, Slovenská republika, tak to se může mít všichni pověsit na strom rovnou, protože to samozřejmě neustojíme. Ten plán se musí sformovat, teď máme 14 rezortů, tedy 14 ministerstev, musí být týmy, co to zrealizují, se píšou. Pak to musí samozřejmě schválit se na různých úrovních. Na úrovni parlamentu, krajů, podnikatelského i odborného sektoru a podobně. A tenhle ten systém, jak se k tomu dojde, ten máme, jak jsem řekla, v hrubých rysech popsaný na našich stránkách. Tak to, a když se zeptáte nějaké jiné politické strany, tak věřte mi, můžete dát za to ruku do ohně, že nikdo to tam nemá. A můžete se podívat na ty jejich programy, vždy jsou veřejně k dispozici. A ještě tímto bych uzavřela to téma, co se tento týden stalo. Nevím, jestli před chvílí, ale každopádně je to tam zveřejněno. Ráda bych upozornila na Tadesco. Je tam přímo, co bylo v německé televizi, ten rozhovor tam je. Premiér Dolního Saska Stefan Weil veřejně oznámil jednu zcela zásadní věc. A jestliže globalisti oznamují ty své věci veřejně, tak nemusí to říkat 150 politiků. Tohle to bylo zásadní sdělení toho německého politika. A ten řekl, teď nejde o uzavření nebo uzamčení té společnosti německé, jako tomu bylo v listopadu. Teď jde o jiný cíl. Jedná se o krátkou cílenou intervenci, a teď ho cituji, k přípravě nového systému, který nám všem společně poskytne podstatně více možností. A teď tedy je otázka, zdali opravdu to bude pro dobro lidstva, zdali vyhraje ta koncepce, kterou podporujeme i my, anebo zdali ještě třeba na nějaký čas vyhraje ta koncepce té totální kontroly všech a všeho pomocí digitalizace. Ale každopádně tenhle výkop byl dán a zaznělo to na veřejnoprávních německých médiích. Můžete se na to podívat. Tak tímto bych ukončila toto první téma a předávám slovo.
Ano, ještě necháme zareagovat Libora Zajíčka, předsedu krajského klubu ANS Brno.
Dobrý večer ještě jednou. Já pak, jak dostanu slovo ohledně těch našich plánových akcí, tak se možná potom ještě představím a řeknu pár slov, co dneska mám jako nachystaný. Ale zpátky k tomu tématu, jak jste, Vladimíro, zmínila tu Moravou a ten výskyt těch aktivit vlastně promoravských. Já to vidím tak, že jako chápu některé lidi, kteří vlastně jsou prakticky vlastenci, že jo, jako my u nás ANS, vidí to, že prostě vidí jakýsi výhody mezi tím, nebo viděli jakýsi výhody mezi tím, pokud by se Česká republika rozdělala na, jako na tři entity, nebo řekněme tři segmenty, tak vidím, OK, tak jako stále je tam ta, jak bych řekl, ta rivalita mezi tou Prahou a Brnem, ale já si myslím, že v této době a v tuto chvíli je to absolutně nepodstatné. Myslím si, že pokud bychom se, nedej Bůh, jako Česká republika rozdělili, tak z toho nikdo nic nezíská, akorát ztratíme, protože pokud je plánem vlastně všechno zhrnout do jednoho pytle, jak bych to řekl, celou Evropu prakticky z toho udělat jeden subjekt, nebo jak bych to řekl, tak my bychom na tom fakt tratili tím, že jsme se rozdělili. A myslím si, že v tuto chvíli je hodně důležitý spíš držet pospolu a nerozdělovat se. Ani co se týče krajů, ani co se týče, bych řekl, území, tak i ideově a hlavně bychom měli držet pospolu jako lidi. A to je to nejpodstatnější. Takže to je jenom k tomu, k té Moravě. Co týče smrti pana Kellnera, já úplně nemám úplně, bych řekl, k tomu ukotvený svůj názor, protože popravdě jsem až tak pana Kellnera v minulosti nesledoval a ty souvislosti úplně nemám. Já jenom vím, že koloval nedávno nějaký informace po e-mailech, že tam byla nějaká hláška o tom, že by pan Kellner, že vypadá, že by mohl jako zmizet, ale podobnou zprávu jsem viděl z roku 2014, takže já nevím, jak to je, prakticky nechci se tomu úplně vyjadřovat, protože nevím, co, abych neřekl něco, co prostě bych jen tak plácnul. Takže k tomu jako úplně názor nemám zatím.
Děkuji. A můžu ještě jenom doplnit k tomu...
Ano, Vladimíra Vítová.
Předtím. Já chci říct, že prostě nám je tady pořád implantována ta idea, že jsme malí a bezvýznamní. Mrkněte se na Wikipedii pro Boha a podívejte se, kolik máme obyvatel my a kolik jich mají ostatní státy v Evropské unii, kteří o sobě fakt neříkají, že jsou malí a bezvýznamní, jako třeba Rakousko, nebo třeba Srbsko, nebo Bulharsko, nebo i Švýcarsko. Takže tohleto, jenom jak jsme hovořili o tom, že jsou ty snahy takovým podloudným způsobem tady mezi nás vrazit klín a pořád se říká, že jsme malí a bezvýznamní, tak to prostě není pravda. Jednak, jak říkal pan kolega Hajs, jsme centrem a křižovatkou té Evropy. To prostě tak je. Potom, to říkám pořád já, což je velmi důležité v současné době, my jsme evropské rozvodí. To žádná jiná země není evropské rozvodí. My máme 10,5 milionu obyvatel, rozlohu máme dostatečnou, takže my jsme stát, který může plnit všechny povinnosti. Ty státy s menší zdrojovou a lidskou základnou toho nejsou schopny pokryt všechny ty funkce skutečného státu, ale my ano. Takže nenechme si vnutit pořád to, jaký jsme nebožáci a jaký jsme chudáci. Tak to jenom na vysvětlení, jako dodatek.
Pojďme.
Já bych se k tomu ještě vyjádřil, ano, Karel Hajs, v tom smyslu s těmi mezinárodními trendy, jo. Zájem velmocí není na tom, už teda není na tom, aby se Čechy rozdělovali. A není zájem ani na tom, aby jsme nespolupracovali se Slovenskem. Jediný, který na tom mají ještě zájem, jsou oligarchové a hlubinný stát, který ještě u nás doznívá a ještě u nás vládne. Takže my jsme v podstatě v češtině, nebo u nás v Čechách je zvykem takovýto přísloví čůrání proti větru. Jo, takže to nám jako nahrává, to nám nahrává v té naší koncepci, protože my to zásadně to nechceme. My chceme historické území a chceme mít unitární stát. Národního charakteru, pochopitelně. Jo? A tohleto rozdělování, to je právě v zájmu Polska, v zájmu Rakouska, v zájmu Maďarska, to jsou takový ty povídačky o té Velké Moravě, že a podobně. Někdo to podporuje na té Moravě zlouposti, protože si myslí, že to je to správný jaksi nadšení národnostní. A někdo je prostě za to placený, no. Někdo je prostě zrádce našich priorit. Jo. Takže, aby si to lidi uvědomovali a neskákali na každý špek, to je všechno, co jsem chtěl k tomu říct.
Pojďme tedy k druhému tématu. Co se děje na Ukrajině, o tom začne asi Ivan Kratochvíl, místopředseda ANS.
Dobrý večer. Já jsem úmyslně se vyhnul tomu prvnímu tématu, protože bych opakoval to, co řekli ti tři mý společníci, spoluřečníci. Vrhněme se teda na Ukrajinu. o Ukrajině nebo o tom dění, které tam dneska probíhá. V podstatě už proběhlo na Svobodném vysílači spousta pořadů. Spousta mých přátel a kolegů se k tomu vyjadřovalo. Nicméně ta momentální situace je natolik dynamická, že jsem požádal Vladimíru s Karlem a omlouvám se Liborovi, že se tomu budu trošku věnovat víc. Když to pojmeme trošku koncepčně. Bude válka a máme teďkon tři body. Bude válka na Ukrajině, bude válka v Evropě jako takové, anebo bude válka celosvětová. To jsou problémy, které se teď, dneska, zítra, pozítří vlastně řeší. Proč si dovolím tohle říct? Víte, že byly nějaké rozhovory Putin-Merkel, Ježíši Kriste, no, Francouz, Macron, které, když se podíváte do našich sdělovacích prostředků, tak hovoří o tom, že se mlátila prázdná sláma okolo nějakého bezvýznamného blogera, který momentálně si který je momentálně zavřený, protože pohrdal soudem a tak dále. Tenhle ten člověk už dávno nikoho nezajímá. Ty tři řešili, co s Ukrajinou. To bylo to zásadní, protože od roku 2014, co zaútočila Ukrajina armádou na své vlastní území, na své vlastní obyvatelstvo, které jenom odmítalo změnit svoji rodnou řeč, tak v podstatě až do minulého týdne se to řešilo různými diplomatickými notami, tím, že se dělala různá setkání, popsala se spousta papírů a v podstatě se nezměnilo nic. Vytvořila se linie dotyku, kde stojí na jedné straně lidi, kteří bydlí tam, kde se narodili a mluví řeči tak, jak je to naučila jejich maminka, a z druhé strany jsou lidi, kterým se to nelíbí. V Rusku došla trpělivost. A došla mu trpělivost v podstatě, když to vememe, hodně pozdě, protože čekali 5 let, než řekli, že takhle dál to prostě nebude. Jednoznačný výstup z toho telefonického nebo skypové, nebo jak se spolu domlouvali, toho rozhovoru je, že v podstatě minské domluvy, co byly ty protokoly podepsány, že už jsou mrtvé. Ukrajina prostě je přestala respektovat, už přestala v tomto směru respektovat i, řekněme, přání Francouzů a Němců, kteří jsou také garanti toho, že na tomto území bude mír. V podstatě týden už tam probíhá intenzivní dělostřelecká příprava, kdy jsou zase likvidovány domy, normální obydlí, normálních lidí. Rusko řeklo dost. Proč říkám, že to proběhne dneska, zítra, pozítří? Za poslední 2 dny jsou veřejně přesunuty síly několika divizí ruské armády na Krym. Bělorusové přesunuli své síly, ty, které jsou na linii dotyku s Pobaltím, ty tam zůstaly, ale všechno ostatní z vnitrozemí přesunuli na ukrajinskou hranici. A protože Ukrajina má ve výzbroji techniku, která je ve výzbroji i běloruské armády, protože to je ta bývalá sovětská technika, různým způsobem modernizovaná, tak Bělorusové označili veškeré své bojové vozidla bílými pruhy. Když se koukneme do našich dějin v 68. roce, všechna vozidla jednotek, která sem přišla, která nebyla československá, byla označena bílým pruhem, protože také jsme měli všichni v podstatě stejnou nebo podobnou techniku, tak aby se to nepletlo. Rusko jednoznačně řeklo dost a v podstatě, když použiju větu, která je napsaná v pasech Spojených států amerických, že držitel tohoto pasu je pod ochranou, nevím, to je ne armády, ale no prostě armády Spojených států, tam je, myslím, námořní pěchota napsaná. Tak Rusko začalo tohleto v podstatě také realizovat. To nemluvím o tom, že na Donbasu je spousta lidí, kteří mají obojí občanství, občanství Ukrajiny i Ruska. Americký nejvyšší vojenský představitel, to znamená předseda sboru náčelníků štábů, měl v průběhu včerejška dva dlouhé rozhovory, a to jednak s ukrajinským náčelníkem generálního štábu a také s ruským náčelníkem generálního štábu. Už se nedohadují politici. Už si ujasňují své pozice nejvyšší vojenští velitelé. V nejbližší době už nebudou politici rozhodovat o tom, co se děje na Ukrajině, a budou rozhodovat vojáci. Takže odpověď na otázku číslo jedna, jestli bude válka na Ukrajině, je na 99% ano. A bude to v nejbližších dnech. Bude to zítra, pozítří. Já to předpokládám, že do velikonočního pondělí, do pomlásky, už o Ukrajině bude rozhodnuto. I na této prioritě. Bude válka v Evropě? To je otázka, která je s velkým otazníkem. Protože Rusové jednoznačně deklarovali, pokud přiletí jakýkoliv granát na území Ruské federace, tak to území, odkud přiletěl ten granát, tak bude okamžitě cílem pro jejich prostředky. Pokud někdo vystřelí z Pobaltí, Rusové jim to vrátí. Pokud někdo vystřelí z Rumunska, Rusové jim to vrátí. Podle toho, jak bude ten vývoj na Ukrajině probíhat, tak podle toho se buď zapojí nebo nezapojí evropské státy na to, do tohoto konfliktu. Já jsem přesvědčený z hlediska toho, jak probíhá ta věc na politické straně, o tom bude určitě mluvit Karel ještě, tak, že se to do té Evropy nepřenese. Nicméně uvědomme si, že i my máme tady cíle prvního úderu, v případě, že někoho z našich napadne se do tohoto šarvátky zapojit. O tom jsme mluvili minulý týden, že v Brdech jsou postaveny odpalovací zařízení pro operačně taktické rakety, které mohou mít i jadernou nálož. Z našich lidí tam nikdo nemá přístup. A letiště Ostrava-Mošnov je velmi důležitý vojenský komunikační úzel pro přesun vojsk a techniky a je dostatečně blízko k té frontové linii, takže on by byl tím dalším úderem, za cílem pro první úder. V případě, že by někoho, kdo má na ramenou nášivku s vlajkou České republiky, kdyby někoho napadlo se do tohle toho zapojit. Celosvětově si myslím, že k té válce nedojde, protože ta politická situace je taková, že Spojené státy jsou v takovém stavu, že nejsou schopny vést tu válku celosvětově, a to si uvědomují i jednotliví vysocí vojenští funkcionáři ve Spojených státech. K to mě utvrzuje i ten telefonní rozhovor toho náčelníka sboru náčelníků štábu Spojených států, že telefonoval jak do Ruska, tak na Ukrajinu. Takže z toho celosvětového hlediska si myslím, že tato válka je málo pravděpodobná. Evropa má velkou šanci, že se to bude řešit pro Evropu výrazně politickým řešením, že tady ta krev nepoteče, ale ruku do ohně dát nemůžu a v okamžiku, kdy začne nějaká válka, těžko už se to pak kočíruje. Nicméně ta Ukrajina už je jednoznačně jasná, protože přes různá upozornění, noty a já nevím co všechno, prostě ty karatelní prapory, které tam jsou, to jsou ty nacistický, banderovský bandy, které jsou dneska v uniformách Ukrajiny, takzvané ty nezáležné Ukrajiny, tak prostě někdo už je skrotit musí. A když to nejsou schopný udělat z Kyjeva, tak se to udělá z Donbasu. Důsledky pro nás to bude mít určitě výrazné, protože na té politické scéně dojde k mnoha změnám. Vemte si, že spousta centrál, které působí na Ukrajinu a jsou zodpovědní za to dění, které na Ukrajině probíhá, tak jsou tady, jsou v Praze, jsou tady různá jejich školicí střediska, takže se to určitě tady projeví. Teď je na nás, na všech, ale myslím si, že Aliance národních sil v tom se hraje zásadní roli. Aby jsme to tady srovnali normálním způsobem a jak, teď nevím, jak se ten film jmenoval, tam byla taková krásná hláška, my se nepereme, my se fackujeme. Takže když bude potřeba, asi provedeme i tu defenestraci, ale myslím si, že zatím na území České republiky to ty facky by mohly stačit. Takže to, že i dneska už i mainstream ukazuje vojenskou techniku, jak se z obou stran žene klíny dotyku na Donbase, to jsou další v podstatě signály toho, že k té válce dojde. Bohužel, asi už to tam jinak nepůjde. A my musíme být na to připraveni. Karle?
Já bych to jenom doplnil z toho mezinárodního hlediska. Podívejte se, ty rozhovory mezi garanty minských dohod, to znamená Francie, Německa a Ruska, jsou jasný. Oni jsou, tam, ty minské dohody, to není jenom nějaká dohoda prostě třech představitelů států. Ty minské dohody jsou schváleny OSN, čili ta Ukrajina neustále porušuje v podstatě vůli OSN.
Rezoluce. To není
legrace. Jo, čili oni se dohodli, pochopitelně, že se tam nebavili o pitomostech, jo. Oni ty přenosy jsou docela náročný, protože jsou utajený a musí se to technicky zabezpečit a podobně, jo. Ale tam se dohodli o tom, že prostě Ukrajina půjde pod vliv Ruské federace. Prostě tak to je. Jestli se to někomu nelíbí nebo líbí, není vůbec rozhodující. Ten plán, že Evropa jaksi prostřednictvím NATO a podobně rozvrátí Ukrajinu a uchvátí a přetáhne ji tedy jaksi pod unijní vedení, což bylo tedy smyslem hlubinného státu amerického, že jo, tak to padlo. To je evidentní, že to prostě takhle nebude. Jo. Já jenom krátkou takovou noticku k těm bílým pruhům. Já nerad jako... Já vím, že kolega to tak nemyslel, ale někteří jaksi analytici a takový ty rádoby chytrý lidi přirovnávají jaksi bílé pruhy k 68. roku. Jo. Ty bílé pruhy, to je systém v rámci OSN. Když OSN vysílá do nějaké zemi, do nějaké země svoje vojska za účelem uklidnění situace, tak jsou buď celý bílí ty prostředky, nebo mají pruhy, a nebo vlajky bílí. Jo? Já jsem se s tím setkal třeba v Africe, když mírový sbory brázdili tedy Kongem, tak byly označovány bíle. Pokud se teda nejedná o utajené vozidla nebo techniku, aby nebylo zřejmé, kdo k komu patří. Ale to je věc druhá. Takže asi jenom těm bílým pruhům. A já se teda domnívám, že celá ta rošáda s armádama má dvojí význam. Za prvé na hranicích Ruska, Ukrajiny vytvořit pás techniky nebo prostě armád, aby se to nepřelilo do Evropy nebo do Evropské unie nebo do těch území, kde Evropská unie má své zájmy. To je jedna věc. A za druhé, že to je v souvislosti s těma mezinárodníma událostma, kde se bude likvidovat, kde se budou likvidovat tedy loutkové vlády a hlubinný stát. Obě ty síly v podstatě jim jde o jedno, jako zničit ten hlubinný stát, jo. Maximálně tedy omezit jeho působnost. Tedy. A mnohdy to tedy bude jaksi dobrovolně, nebo v rámci tedy takových lidských parametrů, no a někde to narazí na to, že tedy ty lidi, když nepochopí, tak prostě zmizí z tohoto světa. Takže si myslím, že i ty armády, které jsou teda i na našem území, na slovenském území a v celé Evropské unii, jaksi původem z Ameriky, takže mají tento smysl. Jo? Že mají smysl to území obsadit, provést tu reformu, jak my říkáme, a nebo nechat tedy tu reformu proběhnout, aby to bylo v klidu, aby nedocházelo tedy k občanským válkám a různým barevným revolucím a spourám a podobně. Co se týče, ještě jsem se chtěl zmínit to, co jako říkal kolega, že takový ty skupinky těch banderovců a podobného prostě neofašistických tendencí, ty jsou i u nás, pozor, jo. A jsou poměrně velký, jako silný. Teď mají některý představitele dokonce ve vládních kruzích. Jo. Vemte si ministerstvo zahraničních věcí, co provádí. Jo. Takže tyto kruhy se musí vlastně potlačit i u nás. Jo. Pochopitelně jejich potomci budou říkat, jak tatínka jako v politickém procesu a že došlo k nějakému násilí při zatýkání a podobně, jaký to byl chudák a podobně, jako se ozývají dneska, že jo, ty neofašisti, že dědeček a tatínek přišel o to či ono a nemohl být v politice a nemohl studovat a jo, takže to jsou známé věci, jo. Ta druhá, maximálně třetí generace vždycky s tímhletím vyleze. Čili my s tím musíme počítat. A proto my plánujeme na tu delší dobu. My plánujeme teda kolegyně říkala do toho 30. roku, že máme ten plán, ale tu vizi my máme v podstatě jaksi do budoucnosti jako takový. Jo. A to je za účelem toho, aby právě tyto třetí generace prostě se nemohli, aby to nemohli změnit. Jo. Aby to bylo nastartovaný tak, že ten systém nebude změnitelný. Jo. V maximální míře teda, pokud je to vůbec možný. Jo. Takže jenom k tomu, aby jsme chápali ty kontexty těch mezinárodních procesů, který jako probíhají. A některý ty analytici, světoví analytici, jo, o tom už hovoří. Hovoří o tom úplně jasně. Jo. A vyzývají ty občany v podstatě v těch jednotlivých státech, jestli chtějí mít suverénní stát, takže se o to musí přihlásit, že jim to nikdo nebude nabízet. A to my děláme v rámci té politiky Aliance národních sil, si myslím docela jako znatelně a hlasitě. To je tak jenom na okraj a předávám slovo.
Jestli můžu do toho vstoupit.
Ano.
Karle, ty jsi totiž otevřel další pandořinu skřínku, o které se nemluví. A to je to, že kromě toho, že máme teda vlastní fašisty, tak mezi tím zhruba skoro milionem Ukrajinců, kteří běhají po našem území, jednak jsou lidé, kteří jsou vyplašení, vystrašení, vyhnání z domovů. Je tady spousta lidí z podkarpatské Rusy, kteří jsou tady jako doma a já je i považuji za v podstatě své, jak bych to řekl,
spolubratry.
Spolubratry, děkuju. Nicméně běhá nám tady taky spousta benderovců. A bohužel jsme zaregistrovali, že nejen, že spolu chodí, jak se říká, na pivo, nebo oni spíš na vodku, ale oni i spolu cvičí. To znamená, máme tady vycvičené vojenské banderovské jednotky, které nemáme pod kontrolou. Nevím, co dělají naše tajné služby, protože o tohleto by se měli zajímat v první řadě a ne o to, kdo co napíše na net, protože v těchto dnech, kdy se mohou dít věci, tak tito lidé, tak jak byli vycvičeni a to, co používali na východě, na levé straně Dněpru, že tam vraždili to, jak se říká, domorodé obyvatelstvo, tak to můžou zkoušet u nás. To jsou lidi, kteří jsou nepodchycení, to jsou lidi, kteří jsou různě na ubytovnách a kteří se nám mohou a navíc vypadají jako my, takže je těžko rozlišíme. Takže tohle to je problém, který si otevřel a já jsem teda v tom, jak jsem na to koukal komplexně ze zhora, tak jsem to samozřejmě přeskočil. Ale z našeho hlediska ano, tohle to může být velký bezpečnostní problém.
Tyto skupiny odporu, vlastně ty páté kolony, jak tomu říkáme, ty nejsou jenom z Ukrajiny. Ty jsou i z Polska, z Německa, z Rakouska. Jo? Takže ty skupiny jsou nepodchycený. Některé jsou dokonce podporovány prostřednictvím neziskových organizací. A ty nám tady můžou udělat teda pěkný nepořádek. Jo, čili já vyzývám i občany, aby se starali o to svoje okolí. Aby vnímali, co se okolo nich děje. Kdo, s kým a proč. Jo? A z jakých pohnutek. Jo? Jsou tady... Já pamatuju ve svém teda osobním styku, jo, nebo ve svém osobním životě pamatuju spoustu Poláků, který nás přímo nenávidí. Úplně bytostně. A veřejně o tom mluví v hospodách. Jo. Jo. Protože mají pocit, že tedy to velký Polsko, že tedy jaksi má nárok na naše Slezsko. Proto je to strašně nebezpečný. Jo. když někdo z našich občanů jak si má takovou tu tendenci, líbivou tendenci, jako že Slezsko by mělo být jako nějaký suverénní celek a podobně. To by se jim vymklo z rukou. Právě i těmhle těm propagátorům té samostatnosti. A to samé se týká toho jihu Moravy, Brna konkrétně, a našeho západu. Jo, tam v některých těch oblastech, nebo západu a severu, v některých těch oblastech už se takhle v hospodách, dokud byly teda otevřený, že jo, se mluvilo německy. Jako úplně veřejně, jako už se tam nemluvilo česky. Scházela se tam parta lidí, prostě, která mluvila německy. Jo. A pan posel, no ten tady dělá poutě, ten tady světí křížky a pamětní místa, jak na běžecím pásu. A všichni k tomu přihlížejí. Jo. Čili ta otázka, co dělají naše tajné služby a hlavně naše silové složky, tedy bezpečnostně silové složky, to je opravdu otázkou. Jo. A hlavně, kdo jim velí. A když se tedy podíváte, kdo dělá ministra obrany, kdo dělá ministra vnitra, no tak je vám to jasný, kam, do kterého kydliku, kdo patří. Že jo? A odtamtud, jak se říká zase v Čechách, že jo, ryba smrdí od hlavy. Jo? Takže rozum do hrsti a v posuzování prostě ty politické scény by měli občané tedy vzít rozum do hrsti a skutečně si to představit taková, jaká je pravda. Nějaká nostalgie taková po tom, že sociální demokracie, jo, obhajuje pracující lid a blablabla, jo, to je prostě nesmysl, to už dávno neplatí. To už dávno neplatí. Jo. A mohl bych takhle mluvit o všech těch politických stranách, které navázaly tedy na nějaký historický prostě nějaký vývoj nebo něco takového. Jo. To jsou jenom pozlátka a jenom názvy. Ale ten obsah je úplně jiný. Jo, takže jenom takový doplnění, prosím.
Ještě chce někdo doplnit k tomu druhému tématu, než přejdeme k dalšímu? Ne. Tak tedy přejdeme ke třetímu tématu a to je testování ve školách. Samozřejmě všichni máme ten názor, že by se mělo toto testování zastavit. Protože pokud se mají testovat děti ve školách a v mateřských školách, pak tedy ve všech, i v těch, které patří ministerstvu vnitra. Kdo se ujme tohoto tématu jako první? Vladimíra Vítová.
Děkuji. Já bych uvedla právě pana kolegu Zajíčka, který je předsedou krajského klubu Brno a právě v Brně vymysleli a realizují aktivitu, kterou on vám dnes večer tady předloží a seznámí s ní posluchače.
Libor Zajíček.
Děkuji za slovo. Z mé strany, my jsme, že samozřejmě všichni, jako většina z nás má nějaké děti a to, co se tady mezi náma, to, co se tady děje u nás v republice, samozřejmě chápu to, že někteří lidé mají, jako, chápu ten plán nebo ten způsob, jak prostě teda kontrolovat vlastně celou naši populaci a vlastně zjistit teda ty správná čísla a vlastně zajistit monitoring celé republiky a tím teda sáhli jako i k těm dětem. Já bych vám chtěl říct jednu věc. Já když jsem na jaře přišel do školy mého syna s papírem v ruce, minulý rok teda, že pokud by mělo při testování do škol, tak nesouhlasím. A ať mi teda podepíšou ten papír, že teda tom vzali na vědomí, tak se mi fakt smáli. Říkali jim, že to vůbec není možný, že prakticky škola nemůže takové věci vůbec v prostorách školy dělat, že to je prakticky není to zdravotní zařízení a že nechápu, jak by to vůbec mohlo být realizováno a že to je prostě blbost. Ale nicméně mi to podepsali, protože jsou to fajn lidi. Teď je to realita. A opravdu z mého pohledu nebo z pohledu mých kolegů a mého okolí my s tím nesouhlasíme, protože máme párné důvody k tomu. První věc je ta samozřejmě ta rodičovská, že jo, že prostě nikomu se nechce, aby vlastně jeho dítě postupovalo nějaký vyšetření, aniž by ho potřebovalo. Jo, to dítě je zdravý a nepotřebuje vůbec, aby někdo vykonával na něm nějaký zdravotní zákroky, i když teda se zdá se, že to je velice, velice jako jednoduché, velice krátké. Dobře, tak pokud by to bylo jenom jednou, tak a pokud bychom teda vypustili to, že ty testy můžou obsahovat nějaké látky, které můžou ublížit a tak dále, pokud by to vypustil, tak OK, ale pokud by to mělo být pravidelně, já si myslím, že to musí mít velkou psychickou psychický, jak bych to řekl, dopad jako na to dítě, protože je z ničeho nic je prostě vystavováno jakýmsi režimovým prostě úkonům, který vlastně si prakticky pod dohledem má dělat samo. To mi připadne takový, já chápu, jo, protože původně, když to měli teda dělat vyškolení pracovníci školy, no tak plno rodičů i kolem mne už bylo nachystaný v aktovkách žaloby nachystaný, že jo, samozřejmě ta strategie potom byla změněná, že teda OK, takže teda ty děti si to budou dělat sami, aby vlastně ta škola nevzala tu zodpovědnost za to, ať si to vlastně to dítě udělá samo. Ale já teda nechci ještě předtím, než teda budu pokračovat, tak nechci tím, aby to vypadalo, že jsme proti školám, nebo že ten můj názor je proti školám, proti učitelům, proti ředitelům. Ti jsou naopak, jako já je teďka lituji, protože jsou v situaci, kdy i tak na velmi náročná práce s dětskama, že jo, nebo s dětma a se studentama, tak teďka ještě do toho je vnesen tady ten nátlak a opravdu to rozděluje ty lidi od sebe a učitelé mají obavy, navíc musí podstupovat jako vakcinace. Ředitel jako hlavní hlava rozhodovatel, tak ten má teďka dilema, má, jako věřím tomu, že hodně z nich přemýšlí o tom, že s tím sekne. Takže to jsem jenom chtěl říct, že určitě jsme i na jejich straně, jo, že chápeme, jako, jak to mají složitý. Zpátky tématu, tak právě co se týče toho, že si to ty děti mají dělat sami, stejně ta škola za to zodpovídá. Stejně, pokud jsou v prostorách nebo v tom čase, v té škole nebo před školou, tak stejně za ně zodpovídá ta škola. A pokud si to dítě udělá cokoliv, tak prakticky zase jako je ta škola napadnutelná. Takže tam se nevyhnou, ty školy se nevyhnou zodpovědnosti za to. Nevyhnou. A když teda pokročím k detailům, tak škola opravdu není zdravotnické zařízení. Tam prostě v nich nepracují zdravotníci, zdravotnický vyškolený personál. A to, že si někdo udělá nějaký rychlej kurz na něco a pak to bude dávat dětem nebo bude dohlížet na to, jak to dělají v pořádku. Prostě jednou je to škola, není to zdravotnické zařízení. Tady tyhle úkony se musí dělat jinde. A že ten výtěr z nosu nebo ten je to zdravotní zákrok. Musí, pokud to dítě není plnoletý, musí jeho rodič dát k tomu souhlas. To znamená, pokud někdo nesouhlasí, tak se to tomu dítě dít nemůže. No a pokud teda škola vlastně teda zamezí vstup do školy dítěti, který nechce být testováno, i ono, i to dítě, i ten rodič, tak vlastně tím zase brání tomu povinnému vzdělávání nebo tomu právu, protože to právo na vzdělání je zaneseno v listině lidských práv, základních práv. Takže tam je velký rozpor v tomhle a ať si vláda prostě nárokuje to nebo ono, tak prostě jednou je to jako naše dítě. Dítě má taky svůj rozum, není to věc, je to člověk A pokud nechce a bojí se toho a nechce to, tak prostě ho nemá kdo co nutit. Tak to je jedna věc. Já bych chtěl jenom jednu věc říct. Advokátní kanceláře, který vlastně se tím zabývají, tak nedoporučují provádět to testování v těch školách, protože samozřejmě ta škola potom může čelit nějakým žalobám a nějakým prostě sporům s těmi rodiči, a i když vlastně si to dítě to bude dělat sama. Navíc ještě z toho lidského pohledu, nebo z toho, bych řekl, z toho pohledu toho dítěte. Představte si, že vlastně se testujete a jste to dítě a teďka jo, tak Liborku, děkujem, dobrý, pojď za náma, ty už tohle, hele, ty seš pozitivní, takže zavoláme mamince, nebo já nevím, jo, prostě zítra už nepůjdeš, protože potřebuješ jako jít do karantény, díky tobě teda my taky budeme muset jako dělat nějaké opatření. No a jak se to dítě potom cítí, že vlastně ti ostatní, že opouští tu třídu, jakože teda je pozitivní a nic mu není. Samozřejmě ano, on je nos, dobře, může mít v sobě ten koronavir, může to mít, může prostě být tím nosičem, nebo jak bych to řekl, ale on to necítí, tak proč by měl být jako odebrán jako z toho kolektivu. Takže to jsou další věci, jo, jako který na ty děti má obrovský vliv. Pak tam jsou ještě samozřejmě právní věci, že jo. Pokud bychom se na to podívali, já jako úplně jako nemám to povědomí, ale my jsme, co jsme mi udělali, abych šel k tomu tématu, my jsme vyhledali a získali veškeré informace ohledně vlastně tohoto procesu úkonu, jak to vlastně, jak se to jeví právně, jak se to jeví ústavně. Dali jsme dohromady všechny dostupné informace, co jsme zjistili, jsou to ověřené informace. Každý si to může ověřit sám. Pro ty rodiče, kteří se rozhodnou nesouhlasit s tím, ale možná neví, jak na to, protože některé věci běhají na internetu, co má dělat, nemá dělat, pak zas ten říká tohle, ten posílá tohle, ale já si myslím, že hodně těch maminek nebo těch rodičů, hlavně těch maminek, že pokud se někdo dotkne toho dítěte, tak z maminky se stává více. Takže jsou možná ztracený, jsou jako rozpolcený, ztracený, neví s tím a bojí se, že. Takže my jsme si říkali, že dáme dohromady informace jako formou takové jakési zprávy, kterou máme vyvěšenou na webových stránkách, kde vlastně jsou veškerý takový nějaký postřehy a nasměrování na zákony, na jako, já bych to řekl, prostě relevantní informace k tomu, jak se můžou bránit, jaká ta varianta může být. A máme i v plánu teda samozřejmě kontaktovat rodiče jako takové, osobně, aby tady jako nerad úplně uváděl, jakým způsobem, ale jak se otevřou školy, tak budeme určitě ty rodiče informovat i na fyzické úrovni v rámci celé republiky. Podařilo se nám vlastně ověřit si, že ANS pracujeme jako tým, takže v tuto chvíli vlastně veškeré naše krajské kanceláře mají informace, mají podklady k tomu, aby mohli informovat rodiče o tom, i co se týče sociálních sítí, co se týče webových stránek i vlastně fyzicky. Potom dále máme v plánu poslat ty informace i školám, jenom z toho důvodu, aby třeba i pomůžeme nějak k tomu stanovisku té školy, pomůžeme vlastně k informovanosti. Takže to máme v plánu v nejbližších dnech a prakticky budeme rádi za to, když dostaneme zpětnou vazbu od těch rodičů, a kterou teda už jako v tuto chvíli i máme, a i co se týče testování ve firmách nebo na pracovišti, tak už máme zpětný vazby, protože taky se někteří lidé vlastně nás kontaktovali a my jsme dávali nějaké informace na internet, jo, na náš web, jak by se mohli teoreticky jako bránit, nebo jak by mohli dosáhnout té svobody toho rozhodnutí, aniž by vlastně byli nějak, řekněme, vyhození nebo propuštění z práce. Tak máme jako zpětný vazby, že to jako jde. Jo? Že samozřejmě je to na lidské, je to všechno závislé na té lidské, jako na tom lidském faktoru, na tom, jako na tom vztahu, že s tím zaměstnavatelem, jako máte pozici, nebo jestli jste zajímavý pro tu firmu nebo ne, pokud jste řadový dělník, který je vlastně nadřízený ani nezná, no, tak se asi hůř vyjednává, než když prostě máte nějakou pozici, kde pracujete třeba v týmu. Tak máme zpětné vazby, že lidé vyjednali podmínky, že zaměstnavatel ustoupil nějakým způsobem, domluvili se, prostě se domluvili. Nebylo to diktaturně prostě nařízeno, ale prostě domluvili se. Takže toto chceme i vlastně zkusit s některými těma školami, můžeme i spolupracovat samozřejmě, a tím jako nechci říct, že jsme právní kancelář a advokáti a že umíme pomoct ve všem, ale samozřejmě nazbírali jsme informace, které jsme mohli, a samozřejmě můžeme poradit i kam se obrátit. A tak to je tak projektu. No, jako, já si myslím, že hlavním cílem bylo samozřejmě pomoct informovat, jak to jde. A druhá věc bylo taky si ověřit to, že jsme schopni se organizovat jako hnutí, a s toho mám velkou radost. Takže to je k tomuto tématu mé strany.
Kdo bude pokračovat?
Já bych jenom krátce navázal. Tyhle ty akce, podívejte se, já si neumím představit, že by Mrňousa v první třídě někdo očkoval látkou, která zahejbe i s dospělým člověkem, když ho teda úplně jaksi nezabije. A nebo se mu vpraví něco prostřednictvím nějakých výtěrů a podobně do organismu. Skutečně, já když se na ty děcka podívám, tak by jich bylo líto. A proto vyzývám ty rodiče, aby se skutečně bránili. Jako, jo. Vy jste za to právně lidsky, za to dítě odpovědní. A nejenom rodiče. Pochopitelně je tady starší generace, která má k těm dětem vztah jako dědové a babičky ke svým vnoučatům. A ty jsou taky povinni, i když nemají už tu právní odpovědnost, ale morální a lidskou odpovědnost mají. Čili já bych jako chtěl říct, že je to nalámání chleba už dneska. Jo. Že není čas jako na nějaké vyjednávání, jestli pán ředitel chce nebo nechce, a nebo jestli se bojí o místo nebo nebojí o místo. Jo. To mě vůbec nezajímá. A myslím, že ten názor je celkově napříč Aliancí národních sil. Jo. Ať si to rozmyslej. Nám takovýmhle způsobem likvidovat ty nejmenší naší generaci nebo nejmenší naší populaci. Jako, to už opravdu hraničí s genocidou. To už je natvrdo. My už nemáme kam couvat. To vzkazuju všem rodičům a prarodičům. Nemáme kam couvat. Buď a nebo. Takže to je taková výzva. Já bych krátce, protože už vidím, že pokročil čas a už se nebudu vyjadřovat k jednotlivým tématům, ale chtěl bych jako otevřít takovou pandořinu skříňku. Víte, v té alternativě neparlamentní jsou dobří lidé. Skutečně. Jako například Getz, Pavlis. Já proti jejich názorům vůbec nic nemám. Naopak jejich názory jsou velmi progresivní a poučné. Jsou ozdrojované a nejsou to nějaký výplody, že by zrovna něco napadlo, takže by to třeba na rádiu, na svobodném vysílači že by to plácli. Jo. Ale mrzí mě to, jak třeba mluví pán Pavlis. Jo. On 80% bych mu dal za jeho projev medaily. Skutečně. A nakonec to vždycky strhne tak, že není kdo volit, že neexistuje žádná politická strana, která by prosazovala tendence politické v rámci tedy těch, v rámci toho jeho projevu a názoru a tak dále. Pan Pavlis neví, že existuje Aliance národních sil. On to neví při vší úctě k jeho schopnostem. On to nerozpoznal. To je jedna věc. A pak bych chtěl jako ještě se zmínit, jsou tady takové tendence, víte, rozeštvávat lidi. Jo? A to se vyskytuje tedy v takové ty, v té bázi těch pomluv a polopravd a překrucování pravd a podobně o jednotlivých osobnostech. A zakrývání vlastně té činnosti, pozitivní činnosti těch jedinců. Jo. Jsou dokonce i některá média, která se toho jaksi zúčastňují. A já si myslím, že tady přišel takový dotaz, od, jestli to dobře čtu, ať mi ten dotyčný promine, jestli ho zkomolím, Otamana Zlínského. On tady se vymezuje, nebo není mu jasná role pana Kratochvíla na Svobodném rádiu, což je konkurenční rádio Svobodnému vysílači. A jaksi, že se nevymezuje a nezastává se jaksi našich funkcionářů, konkrétně paní Vítové. Já bych rád, aby Ivan se k tomu vyjádřil, ale podle mého mínění tento dojem není zcela opodstatněný. Protože, víte, v každém tom médiu se musíte nějakým způsobem chovat, abyste dostal šanci na další vysílání nebo na další projev veřejný. A ty projevy v některých těch médiích jsou vůči nám tedy velmi negativní. Jo. Oni opravdu si nevidí kolikrát do pusy. Nevím, jestli to dělají jenom, jestli to dělají jako z nevědomosti a nebo to je projev jejich politického názoru. Jo. A já bych nerad, aby jsme tady jako budili dojem nějaký roztříštěnosti nebo něco takového, což vůbec není žádná pravda. Když k něčemu takovému dojde, tak jsme schopni jako komunikovat a vyjadřovat se prostě na rovinu. A jako rád bych, aby jsem to neříkal já, ale aby to prostě řekl i pan Kratochvíl, jaká vlastně je jeho pozice a jak by jako tomu posluchači, který napsal velmi dlouhý dotaz, já ho nebudu pochopitelně číst, ale v tomhletom obsahu asi jako ten pán se jako vymezuje a prosím o nějakou reakci. Takže
ta reakce. Tak. Prosíme tedy o reakci Ivana Kratochvíla, jestli by se vždy a za jakýchkoliv okolností zastal svých kolegů a kolegyň, nebo přesněji Vladimíry Vítové.
Vladimíra Vítová je krásná, úspěšná žena. Já si žen vážím, zvláště krásných a úspěšných. A Každá žena, která stála po mém boku, tak se mohla vždycky na moji ochranu spolehnout. Myslím si, že to i tak cítili, protože já rád ženy líbám a žena, která se nechá políbit, tak v podstatě to je obrovský výraz důvěry vůči tomu muži. A Laďka mi vždycky se políbit nechala, takže si myslím, že mezi náma je to naprosto v pořádku. Jestli jsem dobře pochopil toho posluchače. To, jestli je nějaký rozpor mezi panem Kapalem a paní Vítovou, tak je to problém mezi jedním a dvouma. A oni určitě, jako dva dospělí lidé, si to umějí vyřešit. Každopádně, nebudu to pitvat. Jednoznačně, pokud někdo se dotkne cti ženy v mé přítomnosti, tak i když mi, nebo přesto, že mi není 30, ani 40 a ani 50, tak se té ženy zastanu. Protože jsem tak vychován, takhle jsem vychoval svoje děti a takhle jsem se snažil vychovat i děti, které jsem učil. Takže v tomto směru já mám svědomí čisté, jestli ten pán si myslí něco jiného, je to jeho soukromý problém. A co se týče toho kilometrového dotazu, ve kterém se zorientovat je problém, na mě to působí, že je to z dílny pana pornoherce Jandy, který se snaží za každou cenu prostě nějakým způsobem rozeštvat to, co funguje. A naše spolupráce v ANS funguje. Což neznamená, že nemáme na určité věci třeba rozdílné názory a že si to nedokážeme vyříkat. Právě, že si to dokážeme vyříkat. Právě, že si dokážeme říct každý to, co si myslí a dokážeme respektovat názor toho druhého.
Takže já teď na chviličku přeruším, protože máme posluchačku, aby se dostala do vysílání. Máme málo času. Hezký večer.
Dobrý večer. Já vás všechny moc zdravím, hlavně pana Kratochvíla, kterého si velice vážím. Já bych chtěla zareagovat na pana Hajse, protože se velmi divím při jeho znalostech, že neví, kdo je Otomar Zlínský. Může se na to zeptat třeba pana Pavla Hlásky. Pan Otomar Zlínský, s ním měli spolu velké problémy, protože neustále volával na Svobodný vysílač, dělal problémy a tak dále. Pak se pan Otomar Zlínský přesunul na Svobodné rádio, kde začal dělat tohle, také tady tohle. Takže já nevím, jestli od takovéhoto člověka je takový e-mail jako nějaký podstatný. Takže to je za mne všechno. Děkuji moc za vysílání. Naschledanou.
Děkujeme.
Já zareaguju na paní posluchačku velmi krátce. Otamana Zlínského neznám, ale dotaz přišel do redakce. My to máme tady v písemné formě na obrazovce. A právě proto, aby se tyto projevy jaksi nefrekventovaly, tak právě proto jsem na to chtěl zareagovat. To je přeci logická reakce. To není nic proti ničemu. A je to nutné prostě na dotazy těch posluchačů reagovat. Tak to je jenom tak všechno. Jako.
Pojďme k dalšímu dotazu, který přišel také písemně. Dobrý večer, děkuji ANS za skvělý pořad a především komentář k situaci na Ukrajině. Mám pozitivní postřeh. Policie střeží okresy a zatím uvnitř okresů dochází k samovolnému rozvolnění. Lidé chodí na procházky a sportují a policie nikde. Málo kdo už venku nosí respirátor. Dnes se zase jedna slečna na mě usmála a člověka to hned povzbudí. Je vidět, jak negativně působí zakrytý obličej. Co se týká testů, v práci máme samotesty. Není třeba říkat, jak to probíhá, jen škoda těch vyhozených peněz za testy, když potřebným se nedostává poctivá lékařská péče. Radek z Liberecka. Kdo zareaguje na tento dotaz?
Já bych zareagovala.
Vladimíra Vítová.
Děkuji. Tak tohle to je fajn zpráva. Ale já bych chtěla říct, že my jsme teď poslali, nebo jedna naše paní kolegyně poslala dotaz na ministerstvo zdravotnictví, jak to je vlastně s těmi PCR testy i s těmi antigenními testy. A já bych při téhle příležitosti chtěla říct věci, co možná posluchači neví. Že ty PCR testy nejsou vůbec veřejně přístupné. Že je mají pouze ta testovací centra a každý test podléhá evidenci. Proto my jsme také žádali vysvětlení, co se s těmi testy dělá. Odpověď jsme teda mimochodem do dneška nedostali. A ještě jedna věc, že dříve před tou údajnou pandemií byly dodávány testovací tyčinky bavlněné. A ta bavlna byla obtočena kolem té tyčinky tak, aby to bylo hladký a nepoškodilo to sliznice. Ale ty tyčinky, kterými se testuje COVID, jsou ze syntetického vlákna a jsou na té tyčince uspořádány formou kartáče. A ten kartáč vždycky vám projde nejprve tou přední částí nosu, kde jsou ty chloupky a zadržují se nečistoty a různé ty infekční materiály. A to vlastně ten kartáček na sebe všechno nabere a zanese to hluboko do nosohltanu. A podle těch instrukcí se má vždycky tou tyčinkou dvakrát v nosohltanu otočit v obou nosních dírkách. A tohle to je platné i pro ty PCR testy, i pro ty antigenní. A tím samozřejmě se tam vnesou nejen nečistoty, ale to, co je na té tyčince, to, co nám ještě nikdo neřekl, co tam všechno je. Ačkoliv o to podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím jsme žádali. A dojde vlastně, taky může dojít k tomu mechanickému poškození toho nosu. Takže tohle jsem chtěla říct. Potom ještě bych ráda doplnila pana kolegu to stop testování na školách. Že sice se říká, že děti, prvně se říkalo, nebudou testovaný, teď se říká, nebudou očkovaný, ale už se to přestalo říkat. A ta Evropská unie už má plán pediatrického výzkumu. Povolila to asi před 14 dny ta Evropská léková agentura. A je tam řečeno, pokusy, teď cituji, zase můžete se na to podívat na našich stránkách pod tím titulkem, který jsem citovala v úvodu, a tam se píše, pokusy budou probíhat na dětech ve všech věkových skupinách. A já jsem říkala, že před 14 dny, tak to jsem řekla špatně, teď se dívám na datum. Tohleto povolila ta Evropská lékařská léková agentura už 27. listopadu. Takže nejdříve otestovat, pak očkovat a jak jsem říkala, k tomu je nutný ten nouzový stav. Potom ještě, když se podíváte na naše stránky a ty letáčky, s kterými pracují nejen kolegové na Moravě, ale v celé republice s tím pracujeme, tak ale na těch stránkách je 6 základních bodů na našich webových stránkách, jak se legálním způsobem bránit a nenechat testovat ty děti. Můžete se na to podívat a já je jen v rychlosti zmíním. Tak za první musíte ten test odmítnout. Za druhé, když ta škola nerespektuje vaše písemné odmítnutí a zamezuje dítěti vstup do školy, tak tady máme návod, co udělat. Za třetí, když oni chtějí testovat vaše dítě, tak musíte žádat o odpovědi na různé otázky. Máte na to právo, je tady odvolávka na zákony a podobně. Za čtvrté, každý rodič má právo na takzvaný informovaný souhlas. A ty lidé ho nemusí podepisovat vlastní krví, ale musí ho podepsat jménem. A pak jsou za to odpovědní. A to opravdu udělá jen málo kdo, protože teoreticky za to nesou odpovědnost, ale sami, když by tam měli dát svůj podpis, tak si ti lidé uvědomí, že vlastně za to nemůžou nést odpovědnost, tudíž to nikdo nepodepíše. Dále žádejte písemné prohlášení rodiče, že testování nepoškodí zdraví dítěte. Zase tady máme doporučení, odvolávky na paragrafy a podobně. A za šesté, oznamte svůj nesouhlas. Máme tady ty plakátky ke stažení v různých variantách. Je tady to, z čeho vlastně tady jsme publikovali, tak to bylo právní stanovisko k případnému plošnému testování dětí ve školách a ve školkách od té paní magistry Amplové. Takže můžete se na to prosím podívat a použít to. A zase tady můžeme dneska říct to, co říkáme vždy. Když se teď nebudete bránit, každý sám, my dáváme ty návody, ale i my se každý z nás musíme bránit sám, jak to říkal pan kolega Zajíček, tak to za nás nikdo neudělá. Není tady žádná taková síla, žádná politická strana z těch parlamentních stran, které možná by měly ty možnosti, vás nezaštítí. Takže my opravdu dáváme tohleto k dispozici, ale tím bojovníkem musí být každý sám za to své dítě. Teď prostě ta situace taková je.
Já vám ještě skočím do řeči, protože přišla SMS-ka, která zní: Ježíši Kriste, jde snad o děti. Co se tady vůbec řeší?
No a to je jako jaký smysl té otázky.
Jestli vůbec pochopili, no myslí tím, že je dobré testovat.
No tak to jsou přesně ti lidi, co nechtějí nic vidět a slyšet. Tak prosím, ať se nechají ty svoje děti testovat. A to bych se jich teda zeptala, vy víte, co je v těch tyčinkách? Vy víte, co se s těmi tyčinkami bude dělat? Proto jsem tady říkala, jak je to všechno registrováno. Prakticky je nemožné, abyste získali nějaký PCR test a sami ho dali do laboratoře. Takže jestli to těm lidem nevadí, tak jako prosím, směle do toho. Nechte se otestovat, naočkovat.
Já poprosím, ještě přeruším na chvilku, protože ta SMSka je od paní, která je právě na telefonu. Takže necháme zareagovat. Stlumte si rádio. Hezký večer.
Já si vás tam hnedka, jen vydržte chviličku, já to musím ťuknout, abych to mohla vypnout. Ano, už asi. Jo, ano. Už vás mám vypnutý.
Je to v pořádku? Můžete zareagovat.
Tak. Dobrý den, Milena u telefonu, Petrášková. Já jsem jenom chtěla, ta SMS byla reakcí na vašeho kolegu z Brna, myslím, protože to není, že je to, že testovat, ale to je Ježíši Kriste nebo děti. Takže když vám někdo ve třídě napadne vaše dítě, co uděláte, vážení rodiče? Asi přijdete do školy, budete si stěžovat a budete hodně silně, jak se říká, argumentovat, protože toto se nesmí vůbec opakovat. Jak je možné, že dneska se teda ty rodiče neumějí přijít, zvednout, dojít k řediteli a říct, že se to nebude prostě dít. Žádný testování, žádný očkování. Já jsem teda upřímně řečeno, je mi přes 50. Jsem šťastná, že teď ty děti nemám, protože asi by tahle republika fakt jako řvala. Protože když se mýmu dítěti něco doopravdy dělo, tak jsem se prostě zvedla, došla jsem do té školy a přestože to bylo absolutně nemyslitelné, tak moje dítě zůstalo doma, protože pan ředitel koukal úplně s pusou otevřenou a nakonec mým argumentům vždycky podlehl a řekl, že tedy ano. Takže prostě neexistuje, že naše děti budou testovaný a že budou očkovaný. Milí drazí rodičové, konečně zvedněte zadky a jděte do té školy, zeptejte se ředitele, podívejte se mu do očí a až půjdete ven a nějaký z rodičů vám řekne, že to dítě chce testovat, tak se mu podívejte do očí a řekněte mu, a jestli bude nějaký problém, podíváš se svýmu dítěti do očí a řekneš, ano, mé drahé dítě, já za to můžu? Nikdo z rodičů to neudělá. Nikdo se nepodívá svýmu dítěti do očí a řekne, ano, já za to můžu. Kruci písek, jsme snad normální. Všichni jsme se za ten rok úplně zbláznili. Jako někdo jde a prostě jako řekne, já nebudu se testovat, já se nebudu očkovat. A pak, když na to dojde, tak všichni stojí v té řadě a testujou se. I ty, který teďko, pardon, i ty lidi, který teďko, doopravdy teďko, jsou doma, nemají práci, nemůžou do té práce, takže jsou doma a jejich partner, který práci má, tak přijde domů s tím, že minulý týden byl testován, nikam nechodí, už rok nikam nechodí a najednou po tom týdenním testu mu není dobře a na příštím testu už ten covid má. A ten partner, který nemá práci a vlastně nemůže do práce jít, takže může být na karanténě, jak dlouho bude chtít. V rodině tuto věc jsou lidi, kteří jim za ty dveře to jídlo donesou, tak ten druhej se samozřejmě jde dát otestovat, protože prostě mu ta hygiena zavolala. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale jestliže můžu být doma, tak si dřepnu na prdel a dokud mi nic není, tak nikam nepůjdu. Asi tak to řeknu. A to je úplně stejný s těma dětma. Ale když dospělí dělají tohle, tak já už fakt jako nevím, jestli ty rodiče jako ty děti testovat daj nebo nedaj, byť dneska tvrdí, že to nechtějí. Když to nechci, řvu jako kráva s prominutím, je to starý výraz, ale jako řvu a nenechám si nic líbit. Ježišmarja, teď když mě slyšíte, já jsem emotivní, dokážete si představit, že jste ředitel, já si před vás stoupnu a řeknu, že to prostě nebude?
A vy tak to řeknete, všichni bude? Pochopí.
Zaplať pámbu, tady všichni jsou tak opatrní, takový klidný, no. Nikde se nesmí nic říct. Já ne, musím říct, všichni musí řvát.
Já musím
pardon.
Říct, že z SMSky to vyplynulo, jako že jste protestování.
Ano,
a Vladimíra ne. Vítová málem dostala šok, ale teď vás slyšela. Chválí a říká, že děkuje, že naprostý souhlas.
Já jsem tak vytočená, protože je to jenom přístup toho člověka, je to jenom ten přístup. A vsadím se, že jestli mě uslyší moje dítě, tak řekne, pane bože, zas dělala ostudu. Já nejsem skvělá matka. Já vám to řeknu, já nejsem skvělá matka. Ale když někdo šahne na to dítě ve smyslu, že doopravdy mu brání v tom, aby dobře dejchalo, moje vnouče se mnou nemůže jít na nákup, protože jako tam přijdem, lidi si nadspou to na tu hubu a on někdo chce, aby si to nandala. V tu chvíli takovej kravál jste v životě neviděli. Už ječím na celý ten barák tam okolo. Zvu, ty si to nebudeš dávat na pusu, protože ty jsi normální dítě, ty budeš dejchat, budeš dejchat. Chce tady někdo něco říct? Ej, ticho. Nikdo vám nic neřekne. Začněte se do prdele rodiče chovat jako rodiče. Dítě má prostě na ten kyslík nárok. A vy jste tady od toho, aby když z nějakého důvodu jste tlačený ze zodpovědnosti, že teda vám seberou klidně i ten byt, protože paní Mítová to četla v tom září velice dobře z té Kanady. Všecko se to teďko jedno za druhým děje. A jestli mi někdo řekne, že to byla konspirace, tak mu takovou vrazím, doopravdy vrazím už. Už toho mám plný kecky, poslouchám to tady furt a lidi furt tupí. Ono se to před nima děje a oni koukají a říkají, to se nemůže stát. Já říkám, a před dvěma lety, kdyby vám někdo řekl, že vám ucpe hubu, tak jo? Tak mu řeknete, že se zbláznil. A dneska se necháte testovat a očkovat? Přesně. Víte co, já znám člověka, který prostě měl jít na operaci, čekal na tu operaci a když už byl skoro před operací, tak se zase zastavily operace. A teďko po novém roce mu řekl, že bez očkování tam nepůjde. Ještě na ní určitě nebyl. Ale očkovaný už je. Jako nezlobte se na mě, ale lidi jsou doopravdy úplně blbí. Jiný slovo o tom nevím. Nevím prostě. To se prostě nedá vůbec. Já se omlouvám, ale já jsem nemohla vašeho kolegu z Brna poslouchat. Prosto jsem napsala to Ježíši Kriste. Protože se bavíme o tom, jak jako opatrně, aby ty lidi něco udělali. Ne, neudělali. Přijdu, seřvu to a bude to jako prostě. Už to není o ničem jiným. Už to o ničem jiným není.
Ono já už se fakticky skláním nestačí.
Nad lidma. Ano, já už se skláním nad lidma, který chodí bez těch roušek. Já se fakt nad nima skláním. Protože krucifix, který blbec si může myslet, že venku chodí lidi s covidem. Když všichni jsou zavřený doma, krucinál. To není doma zavřený, chodí jen do té práce a zpátky, aby o tu práci nepřišel. A prosím vás, přátelé, hlavně to je teďko do éteru. Jako když okolo vás ještě funguje česká firma, buďte tak hodní a hlavně ji podpořte. Protože jako už jsem koukala jako na tom internetu, že lidi doopravdy jako z českých firm jako žádají o to, aby jsme si od nich něco koupili. Takže přestaňte sedět na tom internetu a chodit hledat jenom to nejlevnější, co přijde z té Číny, když vedle vás ve druhém městě někdo něco vyrábí a nějakým způsobem prodává a vy to prostě si od něj nevemete kvůli 20 korunám slevy, jo? Tak asi.
Děkujeme za názor.
Děkuju.
Děkujeme.
Já se omlouvám se, ale prostě, když to nevyřvete, prostě lidi nebudou vůbec vnímat. Teď se o tom budou určitě bavit.
Děkujeme.
Omlouvám se.
Výborně.
Děkujeme.
Tak to byl opravdu živý názor. A teď už zbývají opravdu jenom minuty do konce dnešního vysílání, do konce dnešních komentářů Aliance národních sil. Já využiju tuto dobu, aby každý z vás mohl zareagovat a zároveň se i rozloučit. Začneme ženou Vladimíra Vítova.
Děkuji. Já chci paní posluchačce taky poděkovat. Tak to byla voda na náš mlýn. No naprosto s ní souhlasíme. A jsme téhož názoru, jako my to také nechápeme. To prostě nemůže pochopit nikdo, že lidi jdou jak ty ovce na porážku dobrovolně. A ještě na ty ostatní křičí, ne, nekřičte, nesmíme rušit, když jdem na tu porážku, nesmíme ty naše katy rušit. Já chci tady dát jeden návrh. Skupina Anonymous, myslím, nebo už teď nevím, kdo přesně, mají, chodí to po internetu takový návrh. Všichni, kdo jsme proti tomu covidu, aby jsme si vzali třeba červený šátek, nebo červenou šálu, nebo kolem ruku něco červeného, nebo do vlasu. Takové poznávací znamení. Teď budou ty Velikonoce, bude začalo jaro, takže a je to takový nenásilný jako protest a dávám to v plen, tuto ideu, a můžeme se toho chopit. Jinak přeji všem krásné svátky jara a těším se na příští týden. Naschledanou.
Děkuji, Karel Hajs.
No, já bych taky chtěl poděkovat. Poděkovat na to, že posluchači vydrželi nás poslouchat 2 hodiny. Chtěl bych říct, že Velikonoce jsou svátky vzkříšení a tak bychom se měli všichni vzkřísit. Už bychom se konečně měli všichni zpamatovat. A těm, který nevědí, že tady existuje nějaká politická síla, kterou by mohli volit, tak jim vzkazuju, nedělejte to. Nedělejte to. Protože na sebe uvalíte hrozný prostě věci. Protože tohleto kličkování, který vy děláte, tohleto nenápadný prostě uzurpování co se týče na našich postojů a naší pozice politický, to je něco, co se rovná kolaboraci. Kolaboraci, jako to bylo za druhé světové války s fašismem. Jo? Takže opravdu i po té duchovní stránce já bych vás chtěl varovat. Nedělejte to, protože v této sféře jiných dimenzí a podobně, nebudu to rozebírat, je to vnímáno. Jo, takže já bych se chtěl rozloučit. Mějte se pěkně, dobrou noc a těším se na další vysílání.
Děkuji. Ivan Kratochvíl.
Já přeji všem, nejen posluchačům, ale všem jejich blízkým, aby večer uléhali s pocitem dobře vykonané práce a ráno vyskakovali z postele plní elánu, energie a nadšení. A pánové, naše ženy čekají na to, že jim projevíme svůj zájem, svoji lásku. Obejměte je, políbte je. A ti, kterým se to nelíbí, nemohou políbit zadní část těla, tam, kde to slušné se stává neslušným.
Děkuji, Libor Zajíček.
Tak já bych chtěl za mě ještě taky poděkovat paní, která volala, protože jako nás pěkně nakopla. Jo, je to potřeba. Samozřejmě já ten názor s ní sdílím. Jako prezentoval jsem to jemně, tak abych právě tomu dal jakousi prostě, abych to vysvětlil tak, jak jsem to myslel, abych se jako nerozohnil, ale máte pravdu. A taky bych chtěl popřát všem lidem u nás, ať si užijou prodloužený víkend, ať přijdou na jiné myšlenky a klidně dýchejte, jo, nenechávejte si to ničím omezovat. Užijte.
Děkuji. Tolik dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Za přípravu pořadu děkuji všem členům Aliance národních sil, kteří dnes vystupovali, a vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost. A té posluchačce, která udělala tu bezvadnou tečku, té v tuto chvíli děkuji. Ona naplnila ta slova, o kterých zpívá Marcel Zmožek.
Nic nestává se náhodou. Naslyšenou, mějte se dobře.
Chtěl bys jen světlem být, leč tápeš tmou. Obelhán vlastní příčinou. Navzdory všem snům najdeš klid, když jít svým poutníkem chceš být. Hvězdy nás vedou cestou, ne cestou, a slunce dál drží dálu svou. Stává se náhodou. Pláči trápení až k zbláznění. A stejně každý míří o krok dál. Když jiční poutník sám bohý zvoukmo. Zasíná svět a temný je tvůj kout. Jsi vězněm dál v zajetí pout. A víc už nezbývá ti nic. Jen slova, co neumíš věřit. A slunce dál drží dálu svou. A kam jen tvé stíny dosáhnou. Nic nestává se náhodou. Když jiční poutník sám bohý svou tmou.